Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu ze světa Business Intelligence a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a vítám tady už podruhé našeho váženého hosta, pana Jiřího Šafru z Univerzity Pardubice. Dobrý den.
Dobrý den.
Minule jsme si s panem Šafrou povídali o takových obecných okolnostech implementace datového skladu a analytiky na Univerzitě v Pardubicích. A dneska bych se rád více zaměřil na konkrétní oblasti a probral je trochu více do hloubky, protože na jednu stranu myslím, že jsou poměrně specifické ve porovnání s komerční sférou, ale na druhou stranu si myslím, že řadou z nich by se komerční sféra mohla naopak inspirovat a udělat něco zajímavého i u nich. Takže jestli si můžeme na začátek jenom shrnout, jaké vlastně oblasti na Univerzitě v Pardubicích řešíte pomocí datového skladu a datové analytiky?
Kdykoliv tuhle otázku dostanu, tak zjišťuju, že se na ní dá odpovědět dvěmi způsoby. Jeden z nich, takový ten pohled ajťácký zdroje dat, jaké univerzita má a které my do datového skladu napojujeme. Takže tam je oblast studijní agendy, studenti, studijní programy, co studují, s jakými výsledky, věda a výzkum, co naši vědci vybádali, z čeho to zafinancovali, kde to publikovali, personalistika, úvazky, kategorizace zaměstnanců a podobně, ekonomika, smlouvy, rozpočet, účetní deník a řada dalších, řekněme, méně rozsáhlých evidencí. No a ten druhý pohled na tuto věc je vlastně použití. Co s tím vlastně děláme, k čemu to používáme? Já jsem asi možná minule zmiňoval, že to používáme na generování výročních zpráv, což je povinně zveřejňovaný dokument, který musí všechny vysoké školy dělat, má předepsanou strukturu, má nějakou textovou část a nějakou tabulkovou část a obsahuje skoro 30 tabulek s nějakými daty, které ty univerzity musí vykázat. A my vlastně pomocí toho našeho řešení vlastně vygenerujeme tu tabulkovou část z větší části celou. Ty části, které nevygenerujeme, tak to neděláme, protože pro ně nemáme data nebo se univerzita nezabývá tou oblastí, na kterou ta tabulka míří a podobně. Pak je ještě potřeba říct, že ta výroční zpráva o činnosti jde napříč všemi činnostmi, které univerzita dělá, čili jde napříč všemi systémy, které má. Univerzita má vlastní strategický záměr, který má nějaké priority, aktivity k jejich dosažení a ukazatele, že se jim to daří. Těch ukazatelů máme asi 80, jich hodně a naprostou většinu z nich zase pokrýváme. Tím, že jsme to implementovali do datových skladů, tak jsme zjistili, že pro některý nemáme data a některý jsme možná nastavili tak, že vlastně sami si nejsme úplně jistí, co tím ukazatelem chceme říct. Takže i díky tomu, že jsme začali strojově zpracovávat, tak jsme poměrně vyčistili tu množinu a reformulovali, takže v tom máme daleko větší pořádek, což je zajímavý benefit celé technologie. Hodnotíme vědu a výzkum, což je téma, kterými univerzity žijí 7-8 let zhruba, která je založená na různých kritériích, třeba na nějakých metrikách vědeckých časopisů a podobně, k tomu se třeba někdy ještě vrátíme. Hodnocení studijních programů. Univerzita Pardubice má institucionální akreditaci, sama sobě může schvalovat studijní programy, ale to znamená, že je musí hodnotit, a to velice zevrubně, ze všech možných úhlů pohledu, a tohle to je něco, co zase my děláme pro naši radu pro vnitřní hodnocení a garanty studijních programů podobně. Máme mezinárodní žebříčky, kde zase se nás mezinárodní organizace ptají na všechno možné, co děláme, jak jsme úspěšní, my jim to říkáme a oni pak nás celosvětově seřadí. Když o tom tak přemýšlím, tak to všechno jsou příklady, kdy analyzujeme data napříč celou univerzitou. To není něco, co by dokázal člověk jedním selektem do jednoho systému vygenerovat, to by skutečně musel jako prolíst úplně všechno a my to děláme z jednoho místa. Celkem zajímavý use case, a už budu končit, je, že občas, řekl bych, suplujeme grafickou nedostatečnost primárních systémů, kde jsou data zobrazena, řekněme, ne úplně přívětivou formou a třeba není možný je přidělit uživatelům bez toho, že by zároveň měli možnost editace a to zase většinou nechce a podobně. Typicky jde o čerpání rozpočtů nebo vizualizace nějakého studentského hodnocení výuky a podobně.
z těch oblastí, které teď pokrýváte tou datovou analytikou, co byste považoval za nejzajímavější, ať už z toho technického pohledu, nebo naopak z toho biznesového pohledu?
Z technicko-biznisového pohledu je za mě naprostý wow věda a výzkum a její hodnocení. Z takového čistě biznisového by to mohlo být hodnocení studijní neúspěšnosti, protože naším produktem jsou absolventi a studijní neúspěšnost je něco, co nám ten produkt jakoby snižuje, jenom než chcem. A poměrně zajímavý zase jako čistě technické řešení, který ale jsme zjistili, že má poměrně biznisové přesahy, je využití umělé inteligence, s kterou jsme si v posledním roce trochu hráli.
Můžeme se teda podívat více do hloubky na ty jednotlivé oblasti. Začal bych teda tou vědou a výzkumem. Co zrovna tam myslíte, že je na tom nejzajímavější?
Jo. No, zrovna věda a výzkum je velice specifická oblast, typická pro vysoké školy a některé další typy institucí. V komerci to není asi úplně běžný a budu jim muset maličko trošku vysvětlit, o co tam jde. Je to něco, čím jsme se začali zabývat během covidu, kde se sešla vlastně spousta faktorů. Jednak jsme byli doma, měli jsme spoustu času. Jednak odcházeli v té době někteří klíčoví zaměstnanci, kteří se s námi byli ochotní podělit o svoje know-how. A byla to oblast, která dosud nebyla na univerzitě nijak pokrytá. Čili nikdo tomu nebránil, nikdo neměl pocit, že by to mělo být jinak. Jak jsme to udělali, tak to bylo. My sami jsme netušili, do čeho se pouštíme. Tam jde o to, že vědci bádají a výsledky svého bádání publikují v takzvaných vědeckých časopisech. Ale tam to není tak, že by časopis platil vědcům za to, že u nich publikují, ale naopak ten vědec je rád, když mu to ten časopis přijme a občas zaplatí i nějaké manipulační poplatky a podobně. Ty časopisy se liší svým zaměřením, někde se publikuje chemie, někde biologie a podobně. A ty časopisy se samozřejmě liší také svojí kvalitou. Jsou některé, které mají dobrý zvuk, mají velké renomé a ty si hodně vybírají. To znamená, ne všechno, co jim vědci pošlou, oni otisknou. A pak jsou některé, které jsou třeba méně kratší dobu na světě a jsou, řekněme, vstřícnější k tomu publikovat s větší pravděpodobností nějaké výsledky. No a ten vědec ty svoje výsledky potřebuje vypublikovat, protože je to pro něj záležitost nějaké třeba prestiže, když se mu to podaří do renomovaného časopisu, zároveň je to potvrzení, že on je ten, kdo něco vybudoval, vymyslel, umožní to navázat dalším vědcům na jeho práci a zároveň je to pro něj i nějaký jako hmatatelný výstup jeho činnosti, která je často financována prostřednictvím nějakých grantů a podobně. No, pokud by se hodnotil jenom absolutní počet publikací, tak by asi publikovali věci tam, kde je to nejjednodušší, to by bylo logický a ono to tak dřív trošku bylo, ale protože když už poskytovatelé financí něco platí, chtějí, aby ty výsledky byly jako kvalitní, tak se změnila zhruba před 8 lety metodika hodnocení a hodnotí se nejenom to, kolik toho publikuje, ale taky v jakých časopisech. Čili je potřeba ty časopisy nějakým způsobem srovnávat. To lze, dělá se to, existují takzvané bibliometrické metriky, které jsou založeny na myšlence, že když je nějaký výsledek kvalitní, tak se na něj odkazují další vědci a čím více jich odkazuje, tím kvalitnější výsledek to byl, teď to trochu zjednoduší. A časopis, který má hodně článků, které jsou hodně citovány, tak je samozřejmě taky kvalitní. Nikdo nedokáže napříč celým světem spočítat všechny časopisy a jejich články a počty, kdo koho kolikrát cituje, nejenom v rámci jednoho časopisu, ale napříč všemi časopisy. K tomu existují nějaké externí databáze, ty jsou velice drahé, školy si je platí, protože jim nic jiného nezbývá a je to vlastně jeden z pilířů jejich obživy. Oni mají nějaké svoje grafické rozhraní, ve kterém se dá něco analyzovat, ale i díky českým specifikům prostě nelze je použít tyhle ty grafické rozhraní přímo a ty data je potřeba nějakým způsobem zpracovávat. Tam je, a už se dostávám k tomu nejvíc wow, tam je zásadní, že tyhle ty databáze taky prošly nějakým vývojem a v dnešní době všechny poskytují ty data nejenom graficky, ale i prostřednictvím nějakých rozhraní, na které je možné se napojit a automaticky ta data stahovat. a pak s nima dál pracovat podle svých zvyklostí. Protože ta citační databáze, jak se tomu říká, je strašně fajn, ale ona obsahuje jenom data o těch časopisech a o těch publikacích. Trochu o autorech, ale není úplně jednoduché, jako ten Jan Novák, který je v tomhle časopise, jestli je to ten můj Jan Novák, který pracuje na mojí katedře A, a jestli to náhodou není můj jiný Jan Novák, který je na katedře B, tak to ty časopisy úplně jako detailně zase nerozlišují, anebo to neposkytují v těch datech. Takže do toho vstupují nějaké interní evidence, které máme my. U nás tomu říkáme osobní bibliografická databáze, kde každý vědec, než něco někde publikuje, tak zároveň si vede nějakou naší interní databázi, že on něco vymyslel, napsal, publikoval to tam a tam, měl takovýhle spoluautory. A tam je naprosto jasný, kdo to je, protože ho máme v personální evidenci, víme, že je to vědecký pracovník nebo akademický pracovník nebo nějaký jiný typ pracovníka. Víme, na jaké je katedře, víme, jaká je jeho kvalifikace. Spoustu dalších informací o tom člověku z jiné databáze. Zároveň, protože veřejné vysoké školy jsou hodně placeny z veřejných prostředků, tak musí vykazovat a dokladovat ty výstupy za tyto finance. Takže existují nějaké státní systémy, registr informací o výsledcích výzkumu, zkráceně RIF. A tam zas posíláme nějaké informace vlastně jakoby státu, v uvozovkách, teďka asi zjednodušuju. A on to tam zase doplňuje k těm našim výsledkům, jak to hodnotili externí posuzovatelé, dají některým publikacím známku, jako ve škole 1 až 5 a podobně. Takže my máme řadu systémů, ve kterých věda a výzkum jsou evidovány, někteří jsou u nás, některé a tam jsou pouze naše publikace našich vědců, pak existuje ten státní, kde jsou ty naše publikace našich vědců, ale také publikace všech ostatních vysokých škol, což je strašně zajímavý, protože tak, jako srovnáváme časopisy mezi sebou, potřebujeme se srovnávat i s ostatními vysokými školami, jestli to děláme v rámci republiky dobře. A pak máme citační databáze externí, které jsou dvě největší, takzvaný Web of Science a Scopus, který nám ty data teda poskytují prostřednictvím nějakých API a ty obsahují data napříč celým světem. A my tato data z těchto všech zdrojů, plus ta naše personalistika, ekonomika, evidence grantů, projektů a řadu dalších systémů, dokážeme strojově načíst, propojit navzájem a dostat obrovskou množinu dat sjednocených, na základě kterých dokážeme dělat analýzy typu, jak kvalitně publikujeme jako univerzita, ale jak kvalitně publikuje třeba jedna naše konkrétní katedra. A zjišťovat, když mám třeba dvě publikující katedry, kvalitně, že tam je třeba nějaký personální překryv. Nebo že nám velice dobře funguje nějaká spolupráce se zahraniční univerzitou, kam třeba často jezdí naši akademici na výjezdy, na takzvané mobility, a že pak vlastně ta spolupráce dává smysl nejenom v tom, že se někdo někam podívá a nabírá zkušenosti, ale že třeba společně i něco publikují. A to je něco, co zdánlivě je velice náročné na udělání a ono tam je nějaká vstupní investice, ale je potřeba si vzít v potaz to, že integrujeme data 5-6 systémů, z nichž polovina vůbec není našich. Zároveň, že každý rok se to musí dělat znova a znova, protože každý rok vychází nové publikace, každý rok se aktualizují metriky časopisů, každý rok se mění lidi na katedrách a podobně. A že je to něco, co v rámci univerzity opakovaně každý rok dřív dělal na každé fakultě alespoň jeden člověk, vlastně to samé pořád dokola, takže si člověk vlastně spočítá počáteční investici, která je nějaká a každý rok už jenom využívá tu práci, kterou do toho vložil, tak nám vlastně to ušetřilo strašnou množinu práce a ve výsledku i financí a umožňuje nám to dívat se objektivně sami na sebe a na svoji činnost.
Tak další téma, které jste zmiňoval, byla studijní neúspěšnost. Tak co se skrývá za studijní neúspěšností?
Tak, tohle bude trošičku asi srozumitelnější pro lidi mimo univerzity. V zásadě jde o to, že se nám do prvního ročníku třeba bakalářského studia přihlásí nějaký počet uchazečů a nás zajímá, kolik z nich to studium úspěšně dokončí. To znamená, po těch 3 až 4 letech skončí, získají titul bakalář, dostanou diplom, můžou pokračovat ve studiu dál nebo jdou do praxe a podobně. Problém je, že obecně v České republice máme studijní neúspěšnost poměrně vysokou, to znamená z těch lidí, kteří začnou studovat vysokou školu, jich nemalé procento skončí předtím, než úspěšně dokončí. Nemá dostatečný počet kreditů, sami zanechají, protože jim to třeba nedává smysl nebo mají nějaké osobní důvody, proč v tom studiu nepokračují. A je to jedna z oblastí, podle kterých jsou vysoké školy taky hodnoceny a podle kterých jim jsou třeba taky přidělovány peníze ze státního rozpočtu. Takže je to jako komplexní oblast, na kterou je dost často nahlíženo retrospektivně. To znamená, podíváme se nazpět, spočítáme, kolik studentů nám v nějakém roce nastoupilo, spočítáme ti, kteří skončili neúspěšně, vypadne nám procento, 50% studentů, teď mě neberte jako za slovo, prostě nějaké procento studentů skončilo studium neúspěšně. To je fajn, to vědět, ale ještě víc fajn je poznat příčiny, takže lze dělat a děláme spoustu analýz typu, jaký je vliv střední školy a jestli tam vůbec nějaký je, když nám přijdou ze střední školy A, jestli jsou víc neúspěšní, nebo když přijdou ze školy B, jestli jsou úspěšnější a podobně. Třeba předměty v tom studiu, které dělají problémy, vyučující toho předmětu. Dokonce se dají najít korelace mezi vyučujícím jednoho předmětu a střední školou, ze které ten člověk přišel, která je taková vražedná. A to jsou věci, které pak vám dají informaci o tom, že můžete něco maličko změnit a třeba to procento prostupu studiem se zlepší. Ale to je pořád jakoby taková analýza nad tou studijní agendou, ale ono je možné to pojmout ještě daleko komplexněji. Existují přístupy a analýzy, které zahrnují další aspekty života toho studenta na univerzitě, takže jsou schopní, nebo je možnost analyzovat chování té osoby, která následně skončila neúspěšně studium, třeba v tom, jestli se častěji připojovala na univerzitní Wi-Fi v době, kdy se už to chýlilo k tomu, že bude neúspěšná, jestli se změnily stravovací návyky a podobně. No a univerzity disponují řadou systémů, ve kterých evidují spoustu informací a ty data lze integrovat dohromady, stejně jako ve vědě výzkumu, tak jako v zásadě tady si integruju taky. A vlastně udělat poměrně komplexní poznání toho, jak poznat, že jako bude nějaký problém. Problém je, když je těch dat moc, protože abyste zanalyzoval nějakou korelaci, tak musíte zhruba tušit, kde by asi mohla být. A to už s rostoucí množinou dat, která analyzujete, může být obtížné. Tam bohužel ne my, ale kolegové z Jihočeské univerzity odvedli poměrně zajímavou práci v tom, že do toho zapojili nástroje strojového učení, kdy prostě předhodili obrovské datasety a ona jim řekla, hele, zaměřte se na těch 10 atributů z různých oblastí a ono vám z toho něco vypadne. A když se na to zaměřili, tak jim z toho skutečně vypadly zajímavé informace. Nechci hovořit za ně, ale jako zhruba takhle nějak to je. No a zase zjistili prostě nějaké závislosti, které nebyly na první pohled zjevné. Pořád je to takovéto retrospektivní poznání příčin. To je určitě fajn. Poučím se, něco napravím. Ale zmínění kolegové šli ještě dále, minimálně v úvahách nebo i technologicky, a dostali se do stavu, že jsou schopní zjistit, hele, tady pozor, tady je nějaký student, který vykazuje nějaké znaky, ze kterých nám v minulosti vyplynulo, že je ohrožen tím, že skončí neúspěšně. A třeba má nějaký problém a sám si ho možná neuvědomuje. Bylo by dobrý se na něj třeba podívat, nějak ho oslovit a třeba ho zachráníme ještě. Tady je ale jeden velký vykřičník, do kterého nechci teďka zabíhat, ale to jsou zásady ochrany osobních údajů, nebo zkrátka GDPR, kdo zná, a to, jak je vlastně postaven vůbec vztah studenta s vysokou školou v České republice. Ne, že by to nešlo dělat, technologicky to jde stoprocentně, ale nastavit to organizačně a procesně tak, aby ty věci byly správně a korektně, je trošku složitější záležitost.
A dělá se to tedy teď na úroveň jednotlivce, nebo teď je to teda zatím spíše v těch agregovaných hodnotách ve smyslu predikuju, kolik těch studentů skončí, neskončí, nebo už se opravdu začíná pracovat i s těmi jednotlivými studenty ve smyslu tady vidím, že je ohrožený, tak ho zkusím oslovit a pomoct mu?
U nás jdeme zatím tím retrospektivním poznáním, v čem jsou problémy, a i tam je obrovská jako množina jako možností, jak zlepšit. Na té Jihočeské univerzitě predikují i to číslo, jak to dopadne v tomhle roce, a vím, že nějakým způsobem pilotně snad testují i to oslovení toho konkrétního studenta.
Čas se nám pomalu chýlí ke konci, tak bych poprosil ještě zkusit vybrat nějakou jednu oblast zajímavou, zase ať už z toho technologického nebo biznisového pohledu. Napadne vás tam ještě něco?
No, za mě je velice zajímavá oblast umělé inteligence. Trošku mě v tom motivovali i kolegové s tím strojovým učením. My jsme nedávno prezentovali na jednom fóru takový use case, kterým hodně zarezonoval a přesvědčil nás, že to je oblast, kterou stojí za to se věnovat. My jako univerzita, a ono to souvisí s tou studijní neúspěšností, se snažíme získávat zpětnou vazbu od těch studentů. Je celá řada způsobů, jak se to dělá. Takový ten tradičnější je, že oslovujeme v rámci nějakých anket, kde jim dáváme nějakou standardizovanou množinu otázek. Oni nám odpovídají, že hodnotí výuku, že tenhle předmět byl těžký a tadyhle byl vyučující korektní a podobně. A ten systém, který ty ankety realizuje historicky, umožňuje vyhodnocovat anketu na úrovni konkrétního běhu té ankety, ale úplně není dobrý ve vizualizaci nějakých trendů v čase napříč lety, jestli ten předmět má nějakou charakteristiku se zhoršující v čase a podobně. Čili to je něco, co jsme v minulosti udělali a co se setkalo poměrně s pozitivní odezvou terénu. Ale klíčový je, že jsme vlastně byli schopni donedávna analyzovat pouze otázky, kde ty studenti vybírali z předpřipravených možností. Čili předmět byl těžký nebo lehký. Dalo se to obodovat, dalo se to zprůměrovat, něco s tím dělat. Ale poměrně velká množina dat byla uložena v takových těch volnotextových odpovědí typu ještě nám něco řekněte, jako co vás napadne. A tam skutečně jsou tisíce odpovědí různě dlouhých, v různých jazycích, tak máme internacionalizaci a podobně. A my vlastně o těch jsme nevěděli vůbec nic. Věděli jsme, že existují, ale bylo na vyučujících, aby to procházeli očima a něco z toho vyčetli. A teď jsme vlastně nedávno implementovali nějaké jazykové modely na to, které a umělá inteligenci nechali, aby nám rozstřídila ty odpovědi alespoň na základních škatulek typu tohle jsou pozitivní odpovědi, tam nás asi chválej, tohle jsou negativní, tady si na něco stěžujou, tady mají smíšené pocity a tady něco píšou, ale vlastně nemají k tomu žádný vztah. Čili něco, čemu se říká analýza sentimentu, je to hodně z marketingu třeba oblast známá. A nám to skutečně zafungovalo velice dobře, ukazuje nám to zajímavé trendy u některých předmětů a když jsme si i manuálně porovnávali to hodnocení umělou inteligencí a lidsky, tak jsme se občas dostali do stavu, že ta umělá inteligence nám to oklasifikovala z 90% úspěšností stejně, jako bychom to udělali my. Čili je to nějaká oblast, která teďka nám vlastně rozšířila možnosti, které jsme doteď neměli.
Děkuji. A máte nějakou oblast, kterou považujete za hrozně zajímavou a hodně se na ní těšíte a zatím ještě zimplementovaná nebyla a chystáte se na to?
Já nevím, jak moc o tom můžu hovořit, protože je to v nějaký rovině úvah a domluv, protože některé věci je lepší dělat napříč vysokými školami a ještě prostě nejsme úplně domluvení, ale rádi bychom vlastně v té analýze volnotextových odpovědí pokračovali. S tím, že sentiment je jedna věc, ale umělá inteligence nám umí i vypíchnout nějaké zajímavé zajímavá témata z toho textu, z té odpovědi, takzvané topiky. A nás vlastně zaujala možnost analyzovat, jestli se v těch odpovědích nevyskytují nějaká, řekněme, nežádoucí témata, jak tak občas v médiích problikne, že někde prostě se vyučující nechovali tak, jak měli a podobně. A jestli by se to v těch anketách nedalo těmito technologiemi vyčíst, protože většinou ty ankety, tak jak člověk čte ty média, byly tím prvním místem, kde se to dalo odhalit vlastně nejdřív. Takže to je něco, čemu bychom se chtěli věnovat. A teď vlastně vymýšlíme vůbec, jak zorganizujeme to naše bádání tak, aby jsme se dobrali nějakému cíli.
Tak moc děkuju. Děkuju i vám, našim posluchačům. A těším se na viděnou a naslyšenou u některého z dalších podcastů. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.